gepliyer azatlyk radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyryn. Tehranyň merkezinde beýik binanyň ýanyp ýumrulmagy zerarly adam pidalarynyň sany barada gapma-garşy maglumatlar peýda boldy. Associated Press agentligi Iran Press telewideniýasyna salgylanyp 30 çemesi ýangyn söndürjüniň wepat bolanlygyny habar berdi, emma öz çeşmesini görkezmedi. Döwlet telewideniýasy adamdan 38 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini habar berdi. Maglumatlara görä Iranyň merkezindäki uly bazarynyň golaýynda ýerleşýän 17 gatly binanyň ýumrulmagyndan öň onuň içindäki adamlar evakuasiýa edilip Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumurlan binanı halat etme üçin ençime sağatlap görüştüler. Plas kuatlı bina 1960-cı yılların başında urulup Tehran'ın en büyük binalarının bir volttı. Onun içinde Suda merkezleri ve dukanlar hem yerleşerdi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın Moskva bilen katnaşıkları doğrulama ıslığına karamazdan onun Ukrayna'nın Orsiyatın agresiyasına karşı görüşünü koldacağını ınan bağlady. 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaşýarlarynyň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizme esas döredenligini bellädi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we beýtarap goldawa daýanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyzyň örän netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip bellädi. Poroshenko indi kaýda Washington ona sapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Türkmenistan gündogor gün batar gaz geçirjisine tebigi gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Newit Gurluşuk döwlet konserniniň Mary Newit Gurluşuk edarasy gaz geçirjiniň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlaryna eltiljekdigini Türkmen Newit Gurluşugy salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogor gün batar gaz turbasynyň geçirjisi Jelgo qeybi yılda 30 milyard kubometrden ibaret. Uzunligi 733 kilometre barabar geçireceğinin yurdun gündoğurunda yerleşen iri gaz yataklarını yurdun günbatar bölükleri ve Kazar Denizi'nin kenarı bilen birleştirenlik aydılar. Bahası 2.5 milyard dolara barabar proyekti Türkmen Gaz Devlet Konserni amalaşırdı. Gündoğur günbatar gaz geçircesi 2015-ci yılın ayağında kurulup kutardı. Pakistan'da yitirim edilen 5 aktivistin maşhalaları sosyal medyada onları dine dil yetirmekte günelep alınıp barlayan hareketlerin yaman niyetlidigini aittiler. Dine dil yetirmek ayıplaması Pakistan'da ölüm hopli neticeleri dörülüp biler. Pakistan'da dine çıdımsızlığa karşı çıkış eden ve harbileri tanqid eden 5 adam şu ayın başından beri bir neçe gün ara tapavut bilen yitirim edilipdi. Hiç bir toparoların direksiz yitmeginin cevapkarçılığını öz üstüne almadı. Hopsuluk agentlikleri hem öz katnaşığını iret ettiler. Şol bir vaktin özünde de Facebook ve Twitter sosyal ulgamlarında aktivistleri dine dil yetirmek tayplamak boyunca edilen çıkışlar onların adına hayva tatılmağını öcüktürdü. Bu kampanya bizim ağır yağdayımıza ve xosarlarımızın yağdayına bildirilen duygudoşluğu qovşatmak niyeti bilen edilen hareketten başka zat del deyip yitirim bolan adamların karındaşları 18. yanvarda Islamabad'da geçirilen Metbogut konferensiyasında aittiler. Çepçi qarayışlı yazıcı ve Profesör Salman Haydar, liberal bloggerler Vakkas, Goraya Aysim Said ve Ahmet Reza Nasir Şeride Karaçi'nin ekstremizme karşı aktivist toporunun başlığı Samar Abbas yanvar ayının başında yitirim edildiler. Türkmenistan Orsiýetden spirtli içkileri en köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä bir ýylyň dowamında Orsiýetden Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iberlipdir. Orsiýetde etil spirtiniň eksporty we importatly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli Orsiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip Orsiýet media maglumatlarında RBK ve Business Stat agentliklerine salgılanıp habar veriler. Orsiýetin spirt eksportynyň esasy bölegini Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýany Türkiýe, Latwiýa ve Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarında bellenýär. Orsiýetde spirtin ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüňki häbir täzelikleri bilen